Her begynder Bag slørene af Michael Connelly, indlæst af Thomas Guldstad for forlaget Klim. Dedikation til Vin Scully. Med mange tak. De fem mænd kom stormende frem fra skjulestederne i elefantgræsset hen mod rydningen og ind langs begge sider af maskinen, og en af dem råbte, kom, 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 som om de hver for sig skulle gennes frem og blive mindet om, at sekunderne her var de farligste i deres liv. Trykket fra rotorbladene bøjede de høje græsser bagover og virvlede signalrøgen til alle sider. Larmen var øredøvende, mens turbinen blev gasset op til det voldsomme løft. Skytterne i sidelugerne halede de fem ind en for en i stropperne på deres oppakning, og helikopteren var i luften igen med det samme, efter kun at have strejfet jorden som en guldsmed på vandoverfladen. Skovtykningen kunne ses fra bagbords lue, da maskinen steg og begyndte at krænge. Og de så mundingsflammerne dernede fra banyan-træerne. En råbte, snigskytter! Som om det var nødvendigt at gøre lueskytten opmærksom på, hvad han havde med at gøre dernede. Det var et baghold. Tre klart adskilte mundingsglimt. Tre snigskytter. De havde ventet til helikopteren, stor og fed, var i luften og et let mål på 200 meter. Skytten åbnede ild med sin M60 og sendte en flænsende byge af bly ned mod trækronerne. Men snigskytternes projektiler kom stadig. Der var ingen pansring af helikopterens skrov. Noget, der var blevet besluttet 14.000 km væk, som opprioritering af hastighed og manøvredygtighed, frem for byrden af vægten og beskyttelsen. Et af skuddene ramte turbinens motorkappe med en klok-lyd, der for en af de hjælpeløse mænd ombord lød som en baseball på afveje, når den rammer kølerhjelmen på en bil ude på parkeringspladsen. Så fulgte det skarpe smæld af glas, der blev smadret, da næste projektil røg gennem cockpittet. Det var en fuldstændig umulig fuldtræffer, som ramte både piloten og co-piloten i samme hug. Piloten var dræbt på stedet, og co-piloten knugede instinktivt hænderne om halsen i et forgæves forsøg på at holde blodet inde i kroppen. Maskinen gearede og gik i spin med uret og virvlede uden for menneskeligt herredømme væk fra skovbrynet og ud over rismarkerne. Mændene bag i maskinen skreg hjælpeløst. Manden, der lige havde set en baseballbane for sig i et glimt, forsøgte at orientere sig. Verden uden for maskinen virvlede omkring. Han holdt blikket rettet mod det ene ord, der var stemplet ind i metalskillevæggen mellem cockpittet og lastrummet. Advance stod der, og tværstregen i A'et var udformet som en pil, der pegede fremad. Han tog ikke blikket fra ordet, selv da den skrigende vinen blev endnu voldsommere, og han kunne fornemme, at maskinen tabte højde. 7 måneders tjeneste med rekognosceringspatruljerne, og snart ved udløbet af kontrakten. Han vidste, at han aldrig kom hjem. Det her var enden. Det sidste, han hørte, var en, der råbte, hold fast, hold fast! Som om det var muligt, at nogen ombord havde chancen for at overleve styrtet. For ikke at tale om den brand, der ville blive resultatet. Og for heller ikke at tale om Vietcong, som ville troppe op med machetterne efter den. Mens de andre skreg i panik, viskede han et navn for sig selv. Vibiana. Han vidste, at han aldrig ville få hende at se igen. Vibiana. Helikopteren styrtede ned i diget ved en mark og eksploderede i en million metalsplinter. Øjeblikket efter blev den udstrømmende flybenzin antændt og brændte gennem vraget og lod flammerne slikke hen over rismarkens vandoverflade. Sort røg steg mod himlen og markerede nedstyrtningsstedet som et andet røgsignal fra en landingsrydning. Snigskytterne ladede geværerne igen og ventede på, at redningshelikopteren skulle komme som det næste. Kapitel 1. Bosch havde ikke noget imod at skulle vente. Udsigten var fabelagtig. Den sofa-venteværelset var udstyret med, tog han sig ikke af. I stedet stod han med ansigtet en håndsbred fra ruden og nød synet, som strakte sig fra centrums tagrygge til Stillehavet. Han var 59 etager oppe i US Banks skyskraber, og Creighton lod ham vente, fordi han altid lod folk vente. Det gik helt tilbage til hans tid i Parker Center, hvor ventelokalet kun gav udsigt i en lav vinkel til bagsiden af rådhuset. Creighton var kun flyttet 5 gader vestpå, siden han forlod Los Angeles Police Department. Men i højden var han i den grad steget til byens finansielle guders højt hævede sfære. Men udsigt eller udsigt ikke, så fattede Bosch ikke, at nogen ville have kontor i tårnet. Som den højeste bygning vest for Mississippi, havde det allerede 2 gange været mål for afslørede og forpurrede terroristplaner. Bosch kunne ikke tro andet, end at der måtte lægge sig en ekstra utryghed oven i det almindelige arbejdspres, der hvilede på enhver sjæl, der gik ind af glasdørene på arbejde hver morgen. Men det lysnede så småt nu i form af Wilshire Grand Center. Et glasdækket spir, der hævede sig mod himlen nogle få karrierer derfra. Når det var bygget færdigt, ville det overtage titlen som højeste vest for Mississippi. Og sandsynligvis også æren af at være terrormål. Bosch nød enhver lejlighed til at se sin by fra oven. Da han var ny i kriminalpolitiet, tog han gerne ekstra vagter som udkigsmand i en af korpsets helikoptere, simpelt hen for at få en tur hen over Los Angeles og blive mindet om dens tilsyneladende uendelige udstrækning. Han så ned på Freeway 110, som var tæt pakket hele vejen sydpå gennem South Central. Han bemærkede desuden en del landingspladser til helikoptere oven på bygningerne under ham. Helikopteren var blevet elitens daglige transportmiddel til arbejde. Han havde hørt, at sågar nogle af de højst lønnede basketballspillere i Lake